RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Jumat 29 September 2017, Anda saat ini kembali mendengarkan siaran terserah kami, yang hari ini daftar acara siarannya adalah di awal perjumpaan akan hadir Warta Berita, dan akan kami lanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu akan berlanjut kembali dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terserah kami. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Sri Unun. Presiden Joko Widodo minta penanganan pengungsi Sinabung dan Gunung Agung. Banyak inovasi peringkat daya saing global Indonesia naik 5 tingkat. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung dan aktivitas Gunung Agung Bali. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Istana Merdeka, Jakarta Kamis mengatakan, untuk erupsi Gunung Sinabung menjadi tugas pemerintah adalah relokasi tahap kedua dan tiga. Menteri Puan Maharani mengatakan relokasi tahap 1 pada tahun 2010 sebanyak 370 kepala keluarga sudah tuntas dan mendapatkan hunian.
Namun memang kalau kita lihat radiusnya secara keseluruhan, memang sudah semua 9 kabupaten kota di Bali yang terkena dampaknya. Karenanya kami juga sudah menugaskan semua kementerian lembaga, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, kemudian semua PUPERA, ESDM, dan lain-lain untuk bisa melakukan mitigasi berkaitan dengan bencana tersebut.
Menurut Puan Maharani, di tengah ketidakpastian erupsi, pemerintah melakukan upaya mitigasi dan bersinergi antar kementerian dan lembaga. Presiden memerintahkan gubernur melakukan tindakan yang perlu dilakukan dengan ketidakpastian ini. Ia menegaskan tidak ada masalah untuk pariwisata. Sudah dilakukan strategi jika terjadi dampak luas, transportasi semua aman karena tidak semua desa terkena dampak. Hanya beberapa desa saja di Karang Asem yang terkena dampaknya. World Economy Forum WEF dalam publikasinya Kamis menempatkan peringkat daya saing Indonesia secara global 2017-2018 menempati peringkat ke-36 dari 137 negara. Peringkat ini merupakan kenaikan 5 tingkat dibanding peringkat sebelumnya pada posisi ke-41. Posisi tersebut didorong terutama oleh ukuran pasar yang besar di peringkat 9 dan lingkungan makroekonomi yang relatif kuat di peringkat 26. Siaran pers wforum.org Kamis menyebutkan, Indonesia adalah salah satu inovator teratas di antara negara berkembang. Indonesia telah memperbaiki kinerjanya di semua pilar seperti Korea. Pilar-pilar tersebut adalah institusi, infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, serta inovasi. Disebutkan Indonesia menempati peringkat ke-31 dalam inovasi dan ke-32 untuk kecanggihan bisnis. Indonesia adalah salah satu inovator teratas di antara negara berkembang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Riamija Triakudu dan Menteri Pertahanan Fiji Ratu Inoke Kubu Abola menandatangani perjanjian kerjasama bidang pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Jumat. Ria Mijatriakudu mengatakan ini menandai kelanjutan hubungan pertahanan kedua negara ke tingkat yang lebih strategis. Ia mengatakan lingkup kerjasama itu mencakup pertukaran kunjungan antar badan pertahanan, serta dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi perhatian bersama. Kerjasama juga meliputi peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer, antara lain melalui seminar lokakarya, program pelatihan dan pendidikan, pertukaran intelijen militer, serta peningkatan kerjasama dalam bidang industri dan ahli teknologi pertahanan. Ria Mijatriakudu menekankan Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang berperan penting di kawasan dan selama ini Fiji selalu mendukung kesatuan wilayah NKRI dengan tidak mendukung hal-hal yang mengarah kepada kemerdekaan Papua. Hal ini menjadikan Fiji sebagai mitra baik Indonesia di kawasan Pasifik. Menteri Pertahanan Indonesia Ria Mijatriakudu menandatangani kesepakatan dengan Menteri Keamanan Nasional Republik Fiji, Ratu Inoke Kubu Abola Jumat. Pertemuan kedua pihak digelar di Kementerian Pertahanan RI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Ria Mijatriakudu mengatakan ada beberapa alasan hubungan kerjasama bidang pertahanan kedua negara ini bisa terjalin. Salah satunya terkait konsistensi Fiji yang tidak mendukung kemerdekaan Papua. Ia menegaskan Indonesia memandang Fiji sebagai negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan negara RI. Kemudian, kerjasama Indonesia-Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijaksanaan Fiji yang selalu mendukung keutuhan wilayah kesatuan RI dan tidak mendukung upaya-upaya ke arah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Komitmen ini menjadikan Fiji sebagai mitra strategis RI di kawasan Pasifik. Ia mengatakan dengan adanya kerjasama tersebut, pihaknya mendorong untuk segera ditempatkan atase bidang pertahanan di negara Fiji. Hal ini guna memudahkan koordinasi kerjasama pertahanan antara kedua negara. World Economy Forum WEF melansir hasil survei peringkat daya saing global 2017-2018, di mana Indonesia naik 5 peringkat dari 41 menjadi 36 tahun ini. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta Jumat menilai hal tersebut menunjukkan Indonesia baik dari segi ekonomi maupun produk industri kompetitif di dunia global. Tentu itu bagus karena beberapa indikator menunjukkan Indonesia kuat. Namun demikian, menurut Airlangga Hartarto, Indonesia masih perlu melakukan perbaikan di berbagai bidang, di antaranya sumber daya manusia. Untuk itu, pihaknya yakin dengan gerakan vokasi yang sedang dilakukan, indikator sumber daya manusia Indonesia juga akan semakin baik. Selain itu, dari sisi teknologi, Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi era ekonomi digital di mana Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Investor Korea Selatan Jung Mon-gyu meminati perkebunan karet di Kabupaten Bangka untuk dikembangkan dengan berencana menanamkan investasi membangun pabrik karet. Bupati Bangka Tarmiji dalam rilis pemerintah Kabupaten Bangka yang disampaikan kepada RRI Jumat menyatakan, Jung Mon-gyu rencananya akan menginvestasikan modalnya untuk membangun pabrik karet di salah satu daerah di Kabupaten Bangka. Tarmiji menyambut baik karena dapat meningkatkan perekonomian Bangka. Ia menjelaskan tim akan segera turun ke lapangan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan pabrik karet tersebut. Bupati Tarmiji menjelaskan upaya membangun pabrik karet salah satu tujuannya untuk membantu petani karet. Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan ada 25 wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus KEK. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam peresmian operasional KEK Palu, Sulawesi Tengah Kamis menjelaskan, sudah terdapat 11 KEK yang ditetapkan. Dari 11 KEK tersebut, 7 diantaranya bertema manufaktur dan 4 diantaranya bertema kepariwisataan. Ia mengatakan aliran investasi untuk pengembangan KEK secara nasional cukup menjanjikan. Hingga akhir Juni 2017 tercatat realisasi dan komitmen investasi sebesar Rp221 triliun. Ia berharap pada tahun 2030 realisasi dan komitmen investasi untuk kawasan-kawasan KEK mencapai 726 triliun rupiah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara, berikut komentar hari ini berjudul Puncak Ketegangan Amerika Serikat dan Korea Utara Akankah Menjadi Perang Yang Sebenarnya? Ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara mencapai puncaknya. Pihak Korea Utara menempatkan diri pada siaga penuh untuk berperang melawan Amerika Serikat. Pyongyang menyatakan sikap siap berperang menanggapi pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat siap berperang melawan Korea Utara. Walaupun pernyataan itu kemudian dibantah oleh Washington melalui juru bicara Gedung Putih, rezim di Pyongyang tetap saja pada posisi tinggi menanggapinya. Juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders, seusai menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan bahwa Amerika Serikat belum menyatakan perang dengan Korea Utara. Sarah Huckabee menyatakan bahwa anggapan Amerika Serikat segera memerangi Korea Utara adalah mustahil. Terlanjur menganggap ancaman perang dari Trump sebagai sangat serius, pemerintah Korea Utara, sebagaimana diberitakan kantor berita Yonhap, mulai melakukan perekrutan tentara-tentara baru yang jumlahnya jutaan. Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara pada hari Kamis 28 September mengklaim sedang merekrut sekitar 4,7 juta tentara baru dari kalangan pelajar dan pekerja. Surat kabar resmi pemerintah Korea Utara menulis bahwa selama 6 hari terakhir, jutaan pemuda mengekspresikan keinginan mereka untuk masuk militer demi melawan pasukan Amerika Serikat. Dan bahkan, sekitar 1,22 juta wanita berjanji untuk secara sukarela mengikuti perekrutan. Pejabat militer Korea Utara, Ri Yong-ho, mengatakan bahwa militer Korea Utara mengancam bahwa pihaknya berhak untuk menembak jatuh pesawat-pesawat pengebom Amerika Serikat, walaupun pesawat tersebut berada di luar wilayah udara Korea Utara. Memuncaknya ketegangan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat itu tentu membuat Korea Selatan khawatir. Tetangga satu semenanjung itu bagaimanapun juga memandang perang yang akan terjadi akan memberikan dampak terhadap negaranya. Dari apa yang terjadi, nampak bahwa Korea Utara tetap pada posisi bertahan atas sanksi baru yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB yang antara lain dimotori Amerika Serikat. Dunia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Boleh jadi, pernyataan juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee yang terkesan meralat pernyataan Donald Trump bahwa perang dengan Korea Utara adalah mustahil dapat menjadi celah bagi upaya peredaan ketegangan di semenanjung Korea Utara itu. Saudara, sekian komentar hari ini.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 29 September 1955, Pemilihan Umum Legislatif Indonesia pertama. Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota-anggota bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520, dua kali lipat kursi DPR ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Namun, Ali Sastro Amidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan kemudian dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, pemilu 955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Kami beralih ke tanggal 29 September 2001, Nguyen Van Thieu, Presiden Vietnam Selatan meninggal. Nguyen Van Thieu adalah Presiden Vietnam Selatan dari tahun 1965 hingga 1975. Dia adalah seorang jenderal di Angkatan Darat Republik Vietnam, ARFN, menjadi kepala junta militer dan kemudian presiden setelah memenangkan pemilu. Ia mendirikan pemerintahan Vietnam Selatan sampai ia mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu beberapa hari sebelum jatuhnya Saigon. Lahir di Phan Rang, Thieu adalah keturunan dari Trach Dinh dinasti Annam. Thieu awalnya bergabung dengan komunis yang didominasi Viet Minh Ho Chi Minh tetapi berhenti setelah satu tahun dan bergabung dengan Tentara Nasional Vietnam FNA dari negara Prancis yang didukung oleh Vietnam. Secara bertahap, jabatannya naik menanjak dan pada tahun 1954 memimpin batalion dalam mengusir komunis dari desa asalnya. Setelah penarikan Prancis, FNA menjadi ARFN dan Thieu menjadi kepala dari Akademi Militer Nasional Vietnam selama 4 tahun sebelum menjadi komandan divisi dan kolonel pada bulan November 1960. Ia membantu meletakkan upaya kudeta terhadap Presiden Ngo Dinh Diemt. Selama masa-masa ini, ia juga dikonversi ke Katolik Roma dan bergabung dengan Partai Rejim Laos Rahasia. Diem dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada rekan agamawan dan Thieu dituduh sebagai salah satu dari banyak orang yang dikonversi agamanya demi kemajuan politik, meskipun ia mengaku telah dibaptis karena istrinya adalah seorang Katolik Roma. Kami akhiri dengan tanggal 29 September Hari Sarjana Indonesia. Hari Sarjana Nasional diperingati setiap tanggal 29 September. Hari Sarjana Nasional bertujuan untuk mengapresiasi para sarjana yang telah berhasil mencapai strata intelektualitas. Para sarjana dianggap menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa. Pasalnya, mereka merupakan aset bangsa yang diharapkan memberi sumbangsih bagi pembangunan. Peringatan Hari Sarjana Nasional menjadi momentum para sarjana untuk melakukan evaluasi. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Judul fokus hari ini adalah Indonesia dan Jepang menyepakati 3 proyek tepat waktu. Pemerintah Indonesia dan Jepang menyepakati 3 proyek kerjasama dapat selesai tepat waktu. Ketiga proyek tersebut adalah MAS Rapid Transit MRT Jakarta, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dan Pelabuhan Panimban, Subang, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Perhubungan dan pemerintah Jepang diwakili oleh Kementerian Pertanahan. Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata Takao Makino. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai melakukan pertemuan di sela-sela pertemuan setingkat Menteri Asia-Europe Meeting Transport Ministeri Meeting ASEM TMM di Denpasar, Bali, Rabu 27 September, seperti dirilis Antara mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat yang sangat intensif dengan Jepang terkait dengan kerjasama tiga proyek tersebut. Menurut Budi Karya Sumadi, Jepang sudah menyepakati bahwa seluruh proyek tersebut akan berjalan sesuai dengan jadwal. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengatakan kecenderungan pemerintah Indonesia untuk menggunakan jalur yang sudah ada juga telah disepakati oleh pemerintah Jepang. Untuk itu, menurut Menteri Budi, pihaknya perlu menyelesaikan permasalahan perlintasan sebidang dan baru dapat beroperasi pada tahun 2020. Adapun proyek pelabuhan Patimban, Budi Karya Sumadi berharap lebih cepat dan pencairan pinjaman pada bulan Oktober mendatang. Namun untuk operator belum ditentukan, baik pihak Indonesia maupun dari pihak Jepang. Budi Karya Sumadi juga membahas terkait dengan Transport Oriented Development atau kawasan terpadu dengan pusat transportasi dan meminta dukungan terhadap pencalonan anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional, IMO, pada bulan November mendatang. Menteri Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, Takao Makino, berharap kerjasama tersebut dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang yang sudah berjalan 60 tahun. Takao Makino berkomitmen akan selalu mendukung program-program serta proyek-proyek kerjasama Indonesia dan Jepang agar mampu menuai manfaat dan tujuan kedua negara dapat tercapai. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat diprediksi mampu meningkatkan 30% ekspor industri otomotif. Mengingat mayoritas produsen otomotif berada di Jawa Barat, ia memberikan apresiasi terhadap kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam pembangunan pelabuhan Patimban. Airlangga Hartarto menegaskan, proyek strategis tersebut diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat. Airlangga Hartarto juga berharap pelabuhan Patimban menurunkan beban lalu lintas di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, termasuk lalu lintas angkutan barang di sepanjang tol Cikampek menuju Jakarta. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung dan aktivitas Gunung Agung, Bali. World Economy Forum WEF dalam publikasinya Kamis menempatkan peringkat daya saing Indonesia secara global 2017-2018 menempati peringkat ke-36 dari 137 negara. Peringkat ini merupakan kenaikan 5 tingkat dibanding peringkat sebelumnya pada posisi ke-41. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Riami Jatriakudu dan Menteri Pertahanan Fiji Ratu Inoke Kubu Abola menandatangani perjanjian kerjasama bidang pertahanan di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat. Riami Jatriakudu mengatakan ini menandai kelanjutan hubungan pertahanan kedua negara ke tingkat yang lebih strategis. Menteri Pertahanan Indonesia Riami Jatriakudu menandatangani kesepakatan dengan Menteri Keamanan Nasional Republik Fiji, Ratu Inoke Kubu Abola, Jumat. Pertemuan kedua pihak digelar di Kementerian Pertahanan RI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. World Economy Forum WEF melansir hasil survei peringkat daya saing global 2017-2018 di mana Indonesia naik 5 peringkat dari 41 menjadi 36 tahun ini. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta Jumat menilai hal tersebut menunjukkan Indonesia baik dari segi ekonomi maupun produk industri kompetitif di dunia global. Investor Korea Selatan Jung Mon-kyu meminati perkebunan karet di Kabupaten Bangka untuk dikembangkan dengan berencana menanamkan investasi membangun pabrik karet. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda tradisi Matojang. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Senin kemarin, ribuan warga dari berbagai desa di Mademeng, Kelurahan Minasae, Kecamatan Palateang, Pindrang, Sulawesi Selatan, menggelar pesta petani pasca panen raya. Menariknya, pesta petani ini dimeriahkan dengan permainan matojang dan padendang, atau seni menumbuk lesung dengan irama tertentu, diikuti dengan tarian dan pertunjukan seni bela diri pamanca. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda mengenai tradisi permainan matojang yang digelar pada pesta petani pasca panen raya kemarin. Pendengar, dalam bahasa suku Bugis, salah satu suku yang tinggal di Sulawesi, matojang berasal dari kata tojang yang berarti ayunan. Secara kultural dalam masyarakat Bugis, istilah matojang diartikan sebagai permainan berayun atau berayun-ayun. Permainan matojang tidak terlepas dari sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakat Bugis, bahwa matojang merupakan proses turunnya manusia pertama, yaitu Batara Guru dari Boting Langi, atau dari negeri Kahyangan ke bumi. Batara Guru dalam mitos kebudayaan Bugis adalah nenek dari Sawari Gading. Sawari Gading adalah ayah dari Lagaligo, tokoh mitologis Bugis yang melahirkan mahakarya kitab Lagaligo. Dulunya permainan tradisional ini digelar pada pasca panen sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Bugis. Prosesi turunnya Batara Guru dari Kahyangan menggunakan tojang pulaweng yang berarti ayunan emas. Mitos ini pun kemudian berkembang dan menjadi bagian dari prosesi adat. Sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian kepercayaan ini, maka dibuatlah permainan adat matojang yang kemudian berkembang menjadi permainan rakyat. Pendengar, untuk membuat permainan matojang dibutuhkan minimal 4 hingga 6 pohon pinang atau batang bambu besar yang tingginya kira-kira 10 hingga 15 meter. 3 batang pohon pinang yang telah ditanam di kedua sisi bentangan ayunan pun dirakit dan diikat. Kedua pilar ayunan berjarak sekitar 10 meter tersebut dihubungkan dengan bentangan pohon pinang atau bambu di bagian atas. Ayunan ini berbentuk segitiga. Pada bentangan inilah dipasang tali ayunan yang biasa dibuat dari kulit kerbau yang telah dikeringkan dan dianyam membentuk tali. Namun, saat ini tali ayunan dari kulit kerbau makin sulit didapat, sehingga sebagian tali ayunan menggunakan rantai besi. Kemudian, membuat tundangeng atau dudukan. Tundangeng dibuat dari papan kayu atau kayu kapuk sebagai tempat duduk orang yang akan bermain ayunan. Di bagian bawah tempat dudukan, dipasang pepa, yakni sebuah tali yang berfungsi sebagai alat penari. Pendengar, dalam tradisi Bugis, seseorang yang hendak bermain ayunan di atas tundangeng terlebih dahulu harus menggunakan baju bodo, baju khas Sulawesi. Untuk memainkan permainan matojang, pepa ditarik oleh dua orang laki-laki atau perempuan untuk mengayunkan orang yang duduk di atas tundangeng. Agar pemain matojang bisa berayun hingga ketinggian, dibutuhkan minimal 2 hingga 4 orang yang menarik tali. Matojang dulunya digelar pada pasca panen sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Bugis. Kini juga menjadi ajang silaturahmi antar petani. Pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini dengan topik tradisi Matojang. Kita berjumpa kembali dalam pesona Indonesia edisi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, tahun 2017 ini peringatan Hari Jantung Sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 September, Yayasan Jantung Indonesia mengambil tema yang berfokus pada detak jantung, yaitu Share the Power, Detak Jantung Sehat untuk Negeri. Warna-warni kali ini mengenai topik yang terkait dengan tema peringatan Hari Jantung Sedunia, yakni rangkaian kegiatan di tiga kota, yaitu Palembang, Manado, dan Samarinda. Saudara, menurut Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia YJI, Syahlina Zuhai, hingga kini penyakit kardiovaskular dan stroke tetap menjadi penyebab kematian masyarakat nomor wahid di seluruh dunia. Menurut prediksi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, jumlah kematian di dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular akan meningkat sampai tahun 2030 mencapai 23,6 juta orang. Tema perayaan Hari Jantung Sedunia tahun ini adalah Share the Power, Detak Jantung Sehat untuk Negeri. Tema tersebut bertujuan mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih memperhatikan kesehatan jantung dengan cara menjaga kesehatan jantung dan mencegah timbulnya penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Pola hidup sehat sejak awal sangat penting untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Sesuai tema Share the Power, Detak Jantung Sehat untuk Negeri, Yayasan Jantung Indonesia YJI berfokus pada gaya hidup sehat dalam bentuk Fuel Your Heart atau penerapan pola makan dan minum yang sehat, Move Your Heart, aktif dan berolahraga, dan Love Your Heart, berhenti merokok. Selain itu, Yayasan Jantung Indonesia YJI juga memeriahkan peringatan Hari Jantung Sedunia 2017 dengan mengadakan serangkaian acara di beberapa kota. Kegiatan tersebut tidak lagi terfokus di Jakarta, tetapi di tiga kota besar yakni Palembang, Sumatera Selatan 24 September 2017, Manado, Sulawesi Utara 7 Oktober 2017, dan Samarinda, Kalimantan Timur 8 Oktober 2017. Rangkaian kegiatan yang akan dilakukan adalah senam jantung sehat, pemeriksaan kolesterol dan tekanan darah gratis, serta pendataan dan penyuluhan. Kegiatan lainnya yang dilakukan antara lain berupa talk show, sharing session oleh penderita jantung, dan pemeriksaan jantung koroner. YJI memiliki panca usaha jantung sehat yang selalu digaungkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, teratur berolahraga. Saudara, selain menggelar beragam kegiatan di berbagai kota, Tahun ini, Yayasan Jantung Indonesia juga memperkenalkan YJI Runners. Tiga pelari Yayasan Jantung Indonesia yaitu Gatot Sudaryono, Edi Angkawibawa, dan Mila Marlina akan mengikuti beragam lomba lari baik lokal maupun internasional, terutama untuk para ultra runner lari jarak 100 km lebih. Selama setahun sebagai penggalangan dana bagi Yayasan Jantung Indonesia. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk biaya operasi jantung kongenital atau bawaan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hasil penggalangan dana ini akan diserahkan pada momen peringatan Hari Jantung Sedunia 2018. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Jantung Sedunia 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Sio Mama dibawakan oleh grup musik Nanaku. Selamat mendengarkan.
Berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil, beta ingat tempo itu, mama gendong beta, sambil mama bakar santu, mama menyanyi buju-buju. Sampai besar begini, beta sen lupa mama Sio mama beta rindu mau pulang. Sio tempo itu.
dong betai.
Sambil mama makan sagu, mama menyanyi buju buju,
yo buju buju.
Lah sampai pasar pagi, beta semupa mama
rindu mau pulang ini.
Sio mama,
mama sulia kurus lawangi.
Beta balong
balas mama,
mama pun capek,
mama pun capek.
Sio dulu jaga beta rumah mai,
mama
siyo mama
yo beta rindu mau pulangi
siyo.
Mendengar demikianlah lagu berjudul Sio Mama oleh Nanaku. Lagu ciptaan Melky Guslow ini menceritakan tentang curahan hati seorang anak dalam perantauan. Sang anak mengingat masa kecilnya yang dipenuhi kasih sayang dan pengorbanan sang ibu. Sang anak pun merasa sangat rindu kepada ibunya terlebih karena belum sempat membalas jasa dan kasih sayangnya. Dari perantauan yang jauh, sang anak pun berdoa agar Tuhan tetap menjaga sang ibu. Berkat liriknya, lagu Sio Mama dengan mudah menyentuh hati banyak pelantun maupun pendengarnya. Selain grup musik Nanaku dan Melky Guslow, sudah banyak musisi Indonesia yang membawakan lagu ini seperti Rio Febrian, Bob Tutupoli, dan masih banyak lagi. Lagu Sio Mama bukanlah satu-satunya lagu yang mengangkat tema ibu. Seorang penyanyi asal Maluku, Cor Tetelepta, melantunkan lagu serupa berjudul Mama. Dengan gaya akapela, lagu Mama bercerita tentang seorang anak yang mengingat semua jasa ibunya sejak masih diberikan air susu hingga saat sakit hanya ibulah yang merawat. Namun, dalam perantauan, sang anak baru menyadari semuanya itu apalagi saat sedang sakit dan mengenakan kain yang diberikan sang ibu. Baiklah pendengar, berikut kami sajikan lagu dari Cor Tetelepta berjudul Mama. Selamat mendengarkan.
Beta sing bisa lupa mama pun air susu. Waktu beta kecil air susu mama tumpah pada beta.
Ekin beta basa bak beta sing bisa lupa mama pun sayang beta beta ingat dulu kalau beta sakit mama gendong beta. Oh 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 mama di tanah orang baru beta rasa siyo mama kalau beta sakit beta ingat mama apalai kalau pake mama yang dulu dulu mama sasane parbeta subirubam 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 mama subirubam 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 beta sing bisa lupa subirubam mama bunga waktu beta kecil air susu mama tumpah par beta bikin beta basah bagi mama di tanah orang baru beta rasa siyo apalai kalau pake mama pun kaya yang dulu mama kasih bar betae kain sulama masih bau minyak kayu putih yang dulu mama gosok di beta pun badange kain sulama masih bau minyak kayu putih yang dulu mama gosok di beta sumbagai
pendengar, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada yang menghadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku. Lagu berikutnya berjudul Ayo Mama juga mengangkat tema ibu. Berbeda dari Sio Mama dan Mama, lagu Ayo Mama memiliki lirik dan aransemen yang lebih ceria. Lagu Ayo Mama bercerita tentang seorang anak perempuan yang sedang membujuk ibunya agar tidak marah karena sang anak telah dicium oleh seorang lelaki. Sang anak pun meminta agar sang ibu maklum. Lirik utama lagu ini cukup sederhana, hanya terdiri dari 4 baris kalimat pendek yang diulang-ulang. Sisanya, lagu ini diisi dengan pantun khas Maluku. Lagu Ayo Mama sering dibawakan dengan tempo yang agak cepat dan dengan cara yang jenaka. Baiklah pendengar, demikian Pelangi Nada edisi kali ini yang menghadirkan lagu-lagu asal Maluku. Sebagai penutup, berikut kami hadirkan lagu Ayo Mama yang dibawakan oleh Vika. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu mama gendong beta sambil mama bakar santu, mama menyanyi bucu-bucu sampai besar begini, beta sen lupa mama Sio mama beta rindu mau pulang Sio Siyo te manisee
yang beta
sambil mama makan sagu, mama menyanyi buju-buju
yo buju-buju
lah sampai pasar pagi beta serupa mama
rindu mau pulang
siyo mama
mama sulia kurus lawangi
beta balong
balas mama
mama pun capek
mama pun capek
siyo dulu.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.